Pendengar, warga Minahasa, Sulawesi Utara, dikenal sebagai masyarakat yang memakan hampir segala macam binatang. Ada tikus, kucing, anjing, babi, kelelawar, tarsius, ular, anoa, monyet, dan berbagai macam binatang lain yang pada prinsipnya hidup di hutan dan memiliki daging mereka bisa makan. Di Tomohon, Sulawesi Utara bahkan ada pasar yang khusus menjual hewan-hewan seperti ini yang disebut sebagai pasar ekstrim. Belakangan, tradisi ini dikeluhkan karena berpotensi memusnahkan berbagai jenis spesies binatang jika terus diburu. Saya mengutak Pak John Tasirin, PhD, seorang doktor di bidang konservasi dan biologi kehutanan, untuk berbincang soal tradisi ini dan bagaimana pengaruhnya, terutama bagi kelestarian hewan-hewan, terutama satwa langka di sana. Dan berikut ini Pak John Tasirin selengkapnya.
Begini Pak John, awalnya sih ini karena di banyak berita internasional soal Tomohon sebenarnya. Ya. Tapi saya ingin juga sudut pandang lebih luas menurut Pak John sendiri. Bagaimana sih Pak John secara pribadi ya maupun sebagai akademisi melihat fenomena ini khususnya di Sulawesi Utara secara umum?
Oke. Kalau dari sudut pandang itu, jadi gini, saya lahir dibesarkan di tempat ini. Jadi memang kebutuhan untuk daging satwa bisnis ini sejak dulu itu merupakan bagian yang terintegral dengan masyarakat. Dulu itu juga ada satu kebanggaan untuk bagi seorang pemburu gitu, kalau membunuh satu satwa liar yang jarang, itu satu kebanggaan. Dan bahkan menjadi trofi ya, sebagian besar begitu ya. Orang membunuh harimau, membunuh banteng itu, beruang, ini menjadi trofi. Jadi saya kira itu adalah fenomena yang wajar di masyarakat tradisional. Itu pun belum terbungkus secara sempurna gitu. Di dahulu itu kita masih ada juga memang kebutuhan untuk protein, mungkin variasinya kecil dan penghasilan lebih gampang itu kalau ngambil aja dari belakang rumah gitu. Di belakang rumah saya dulu gampang aja dapat binatang-binatang yang kita dulu itu kita nggak tahu kalau itu langka gitu kan, itu setiap hari aja kita lihat. Jadi dengan bertambahnya waktu, saya kira saya mengerti lebih jauh tentang proses ekologi, fungsi-fungsi ekologi. Saya secara pribadi juga menyadari bahwa kalau dulu saya cuma ke belakang rumah pakai tombak itu saya bisa dapat babi hutan misalnya, sekarang itu nggak ada lagi. Nah, artinya kan deteriorasi lingkungan itu menjadi sangat signifikan. Dan faktor utamanya itu adalah jumlah penduduk. Tekanan terhadap lingkungan gitu itu meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk. Nah, ini mau nggak mau akhirnya kita harus merubah kebiasaan yang kita anggap sumber daya alam yang tidak terbatas itu keliru kan, artinya dalam konteks terkini. Sumber daya alam yang tersedia itu ternyata tidak mampu menopang sustainability. Jadi saya juga akhirnya merubah tradisi yang saya anut sejak saya kecil itu, dan saya tidak menganggap suatu kebanggaan lagi untuk berhasil membunuh binatang langka yang kalau di kampung lebih jarang kelihatan gitu misalnya.
Pak John, tapi karena fenomena pasar misalnya khususnya di Tomohon itu membuktikan juga bahwa proses kesadaran itu tidak merata di masyarakat.
Betul Pak, jadi kita masih dibingungkan antara ini kan kita identitas kita sebagai orang Minahasa itu adalah makan binatang-binatang ini. Dengan ya, kondisi sumber daya alam yang kita miliki itu yang tidak mampu lagi menopang secara sustainable. Jadi akhirnya ini orang tidak bisa membedakan ini bahwa sebenarnya kebanggaan kita sebagai tradisi itu sebenarnya sedang menghilang juga. Kita tidak bisa mempertahankan lagi. Nah, orang-orang yang fanatis secara kultural begitu kan dibilang bahwa masa kita kebiasaan kita, identitas kita itu mau dihilangkan. Nah, karena di sekitar kita udah nggak ada, nanti jangkauan untuk perusakan itu melebar ke daerah lain. Makin turun ke arah selatan yang misalnya tidak makan babi gitu kan, teman-teman di Gorontalo. Akhirnya sampai sana, orang-orang juga tidak makan kelelawar di bagian selatan, jadi kelelawar itu sudah sampai Sulawesi Selatan eksploitasinya gitu, karena di tempat kita udah habis. Nah, ini saya kira kita bukan mengorbankan tradisi dan identitas kultural yang kita miliki, tetapi saya kira kita harus lebih bijaksana lah sebagai orang asli tempat ini untuk berpikir lebih logik. Jadi sebenarnya dari segi demand itu kebutuhan protein yang saya sebutkan pertama tadi itu sudah bisa dipenuhi dengan sumber-sumber yang lain. Sekarang tinggal kultural itu, termasuk makan anjing misalnya kan, makan daging anjing gitu, bukan anjing ya, daging anjing itu kan seolah-olah kebanggaan gitu bahwa ini identitas kita, orang Manado itu mesti makan anjing, makan daging anjing, mesti makan paniki, kelelawar gitu. Padahal itu kan sebenarnya dulu-dulunya juga kita nggak makan begitu. Ada di satu ketika mungkin pengaruh budaya dari Cina atau dari mana gitu, dan ternyata daging anjing itu dilapisi dengan pendapat bahwa itu obat atau memberi kekuatan magis, naik magis dan apa, ini orang makan juga. Saya ingat waktu kecil saya ada sih, tapi nggak seperti sekarang begitu. Daging anjing bisa didapat di pasar gitu. Dulu kan nggak, karena wah, saya juga secara pribadi dalam keluarga saya itu apa, tidak tega gitu untuk mau itu anjing kan. Tapi saya makan juga sih.
Pak Jan, sebenarnya pasti peran hewan-hewan ini di lingkungannya, di habitatnya, sehingga kita perlu khawatir kalau dia kemudian lama-lama menghilang dari habitatnya.
Memang peranan setiap spesies, dikenal atau tidak dikenal, itu pasti ada. Setiap jenis itu punya relung di mana dia ada di alam ini yang dia layani, yang tidak tergantikan oleh jenis yang lain. Nah, jadi untuk mendefinisikan spesies per spesies itu kan suatu pekerjaan yang besar. Jadi kita taking for granted bahwa kalau ada suatu lingkungan hutan yang terawat, sustainable, dan kelihatannya sehat, maka keanekaragaman jenis yang ada di situ juga kita anggap sehat. Nah, sekarang kita melakukan penelitian, kita mengidentifikasi jenis-jenis apa yang ada di sana. Nah, jenis endemik itu adalah jenis-jenis kunci yang mempertahankan. Sejauh ini, begitulah teori yang saya bangun berdasarkan apa yang saya ketahui dari tempat saya di Pulau Sulawesi, kawasan Walasea, Indonesia, dan seterusnya.
Pak, apakah khusus untuk satwa-satwa endemik itu pemerintah perlu mengambil kebijakan khusus, misalnya kaitannya dengan budaya konsumsi tadi ya? Ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Apakah sudah waktunya dikeluarkan kebijakan semacam itu?
Ini pertanyaan yang baik ini, karena dalam undang-undang kita di Indonesia ini, kewenangan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati tidak dilimpahkan ke pemerintah daerah. Jadi sampai saat ini masih di bawah kewenangan pemerintah pusat. Kalau saya diminta pendapat bahwa pengelolaannya itu untuk di pusat, saya masih lebih nyaman dan lebih enak itu kalau dia diatur secara terpusat. Tetapi kebijakan dalam rangka melaksanakan konservasi itu bisa dilaksanakan di level daerah. Nah, yang disebut kebijakan ini, jadi jangan sampai di pusat disebut dia dilindungi, terus di daerah bilang tidak, nggak boleh. Yeah. Jadi kalau misalnya ya, anoa gitu ya, di pusat dilindungi dua spesies, anoa gunung, anoa darat. Di daerah untuk melakukan kebijakan itu adalah bagaimana melindungi jenis ini. Sehingga dia ekstra ya, berarti ada aturan ekstra melindungi. Cara perlindungan misalnya, kan undang-undang pasar memang tidak boleh menjual kan?
Iya.
Yeah. Tidak memang menjual, jadi sebenarnya orang yang menjual itu sudah melanggar. Itu jadi kalau pemerintah daerah mengulangi lagi aturan yang seperti itu mubasir namanya. Nah, sekarang untuk berpikir kebijakan apa lagi yang lain yang memperkuat ini. Nah, misalnya kawasan-kawasan yang membuat supaya jenis-jenis ini bisa bertahan lebih apa, lebih survive lah gitu di daerah yang bukan kawasan konservasi. Nah, itu ada di wewenangnya kabupaten kota.
Tapi memang sudah perlu
menjawab. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, sudah perlu atau tidak dari level kerusakan yang kita miliki sekarang ini, saya berpandang sudah perlu. Tapi tidak sepenuhnya dilimpahkan ke daerah. Saya khawatir sekali kalau itu, karena pengalaman aja hutan yang ada sekarang ini dilimpahkan ke daerah, semua pada khawatir. Ini raja-raja kecil kan, bupati, gubernur yang atau wali kota.
Betul.
Dia tidak menjadikan itu suatu prioritas, dan kehilangan keanekaragaman hayati itu dari level pemikiran yang kita miliki sekarang seolah tidak prioritas. Itu saya khawatir. Jadi kalau dibilang diatur dari daerah, saya setuju, tetapi jangan berkurang dari esensi yang dimiliki aturan secara nasional yang kita miliki sekarang.
Pak John, kalau boleh mengusulkan sekilas saja beberapa binatang yang mungkin seharusnya sudah masuk larangan itu apa misalnya, Pak?
Waduh, banyak.
Banyak ya?
Seluruh jenis kelelawar yang ada di Sulawesi itu patut dilindungi. Itu kan apa ya?
Unik.
Seluruh ya, karena kelelawar yang dilindungi nggak ada di Sulawesi. Padahal dia reproduksinya lambat, lalu kemudian pohon pakan atau pakannya sangat unik. Jadi dia sangat vulnerability-nya tinggi sekali untuk punah dia. Dan apalagi karena tidak dilindungi, orang makan ya biasa lagi. Nggak dipermasalahkan gitu kan. Jadi menurut saya semua jenis kelelawar yang ada di Sulawesi itu, kelelawar endemik Sulawesi itu perlu dilindungi. Kalau yang lain, saya daftar banyak.
Banyak. Terlalu banyak karena hampir semua dimakan.
Ya. Dimakan dan juga habitatnya yang berkurang.
Pendengar, demikian tadi Pak John Tasirin, PhD, seorang pakar biologi lingkungan, seorang konservasionis, kepelestari lingkungan, berbicara soal tradisi memakan segala macam binatang di kawasan Minahasa dan Sulawesi Utara secara umum, dan bagaimanakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghambat atau bahkan menghapus tradisi ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.